Ichikope chalenga ikumidimo na mutanda. Ilungu lia mulilo. Daniel 3 verse 13 ukufika ku 28. Ukufuma 20 verse 3 ukufika pa 5. Imfumu yaitile abanankwe bakwa Daniel batatu. Elyo yabebo kuti ngatamwa kunkule kuchimpashanya chandi icha golide liena mulino kuposo mwilungu lia mulilo. Nile sanshi uyu akamupususha kukuboko kwandi. Nabo bamwa swike abati lesa wotu pepa akatupususha nangu tatupusuishe. Tatu akakunkule kuchimpashanya chobe cha golide. Eicho kan Shadrach, Meshach na Abednego baliposelwe mwilungu lia mulilo. Elio imfumu yapu ndile aiti. Lolesheni, ndemo na abantu balenda mulubingu lwa mulilo, tabapile. Imfumu yatile, umuchinshi ube kulilesa wa kwa Shadrach, Meshach na Abednego. Uyo atuma malaika, wakwe ukwisa pususha ababomfi bakwe. Pantu takulina umbilesa, unga pususha, kanofie lesa wa mumulu. Vamunyinane, lesa umawine, alieba ifyalo fyonse ukuti, tamufuile ukukwata imilungu imbi. Mulepe pale sa umofye, tamufuile ukupanga ichimpashanya, no kuchifuka mina, no kulachipepa.